כאן בהקמה עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, אני ניזר אל-חאטר בתוכנית אלחן ברשת כאן תרבות. בפרק זה אנו נאזין ליצירותיה של הזמרת הנודעת אסמהן אמאל אל-אטרש, כן, אחותו של פריד אל-אטרש.
יא חביבי תעאל אלחקני שוף אללי גרלי.
בשיר הראשון יא חביבי תעאל אסמהן מנסה לפתות את אהובה לחזור אליה ולשקול לא להתרחק ממנה.
אהלה מן ודי בנאגי חיילק מן עדק ונקתנה גרמי וגרמי הלקני ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي في يدك محتار اعمل لك ايه في
צו אשר מזכיר את הבניירה מתוך סצנת הפיתוי של קרמן.
אבעת מרציל וכתיב גוואבת אשקילק ותלל סקת וסברה ורדיה באחוואלק מלאוול ונקת מגרמי וגרמי הלק وفديك بحياتي وروحي واهلي ومالي ولا تسأل روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي في يدك
جامع اكورديون عذر ببيتي
محتار اعمل لك ايه في دلال
הלחנו של אחיה פריד אל-אטרש. אסמהן אמאל אל-אטרש נולדה ב-1912 ומתה ב-1944 במוות טרגי כאשר מכוניתה נגררה אל נהר הנילוס, ובעצם אף אחד לא יודע מאיזה נסיבות וסיבות היא מתה.
יא חביבי תעאל אלחקני שוף אללי גרלי
של השירה אנו שומעים את הפיציקטו, ואז הקנון מצטרף עם המלודיה הראשית של השיר ליאלי אלאונס, ליאלי אלאונס פי ויאנה. היפהפייה במלודיה אנו שומעים את המקהלה שהיא שרה גם את המלודיה ומכינה את הכניסה של השירה המסלסלת והמענגת של אסמהן.
מה בן רני נלכה
השירים היותר מוכרים של אסמהן, ואותו היא שרה בסרטה האחרון, סרט שאותו היא לא השלימה בגלל מותה הטרגי.
تنسى ما هالكون
אסמהאן נמנעה מלשיר שירים של מלחין אחד, והיא תמיד אהבה לקפוץ ממלחין אחד לאחר. היא שרה שירים של מוחמד אל-קסבג'י, מוחמד עבד אל-והאב, ריאד אל-סונבוטי. את השיר הזה היא עשתה בשיתוף פעולה יחד עם מוחמד עבד אל-והאב. השיר מג'נון לילה, משוגע על לילה. לילה שהיא גם אהובתו של קויס, ואנו גם מדברים על הלילה. עבד אל-והאב יצר במוזיקה הנפלאה שלו את הסצנה.
לילה من الهاتف الداعي أقيس أرى ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا
ما كنت يا عم فيه
أين كنت إذن؟
أخريا كتا ريتشي تتيفيا زي ديبوري أنخن شميمة قيس نخنص بشيرا كتزويت
في الدار حتى خلت من دارنا الدار مكان من حطب جزل بساحتها أودى الرياح به والضيف والجار
ليلى انتظر قيس ليلى
ما وراء أبي
هذا ابن عمك ما في بيتهم نار
قيس ابن دوت شلي اهوف شلي
قيس ابن عمي عندنا يا مرحبا يا مرحبا قيس ابن عمي عندنا يا مرحبا
اني مبرخت اتخا لسلام
متعت ليلى بالحياة وبلغت الأرض
عفراء مولاتي
تعالي نقضي حقا وجبا خذي وعاءً واملئيه لابن عمي حطبا
Thank you.
قضت لي حاجة عرضت ما ضرها لو قضت لي القلب حاجاتي كم جئت ليلى بأسباب ملفقة ما كان أكثر أسبابي وعلاتي
جمعتنا فأحسنت ساعة تفضل العمر
أتجدي
ما فؤادي حديد ولا حجر لك قلب فسأله يا قيد ينبئك بالخبر قد تحملت في الهوى فوق ما يحمل البشر
لست ليلى يا داريا كيف أشكو وأنفجر أشرح الشوق كله أم من الشوق يختصر
ما الذي لك في البيد من وطر لك فيها قصائد جاوزتها إلى الحضر أطراقت لو تناوشت المها الأخر
جئت ليلى من المها والمها منك لم تغى لست كالبيد لا ولا قمر البيد كالقمر
ويح عيني ما أرى قيد
ليلى
خذ الحذر
رب فجر سألته هل تنفست في الصحر ورياح حسبتها جررت ذيلك العاطر وغزال جفونه سرقت عينك الحوض
ويح قيس تحركت راحته
ليلى
وما شر
قيس امضي قيس امضي. جئت تطلب نارا ام ترى جئت تشعل البيت نارا.
تجلي حتى هاج ليشع والهوى وما البيد إلا الليل ملأت سماء قلبي عشقا وأرضا وحملت وحدي ذلك العشق يا رب. ألم على أبياتي ليلى ألم على أبياتي ليلى بي الهوى وما غير أبياتي دليل ولا ركب وباتت خيامي خطوة من خيامها فلم يشفني منها جوار ولا قرب إذا طاف قلبي حولها جن شوقه كذلك يطفي الغلة المنهل العذب يحن إذا شطت ويصبو إذا دنت فيوايح قلبي كم يحن وكم يصبو.
عبد الوهاب نخن بكشران أدير لهذه الأوبرا لتربوط المزرخيت. יש כאן רציטטיבים, אריות, קטעים עם מקצבים, קטעים מוואלים בלי מקצבים, וסיפור יוצא מהכלל, סיפור אהבה בין קייס ולילה. אנחנו עוברים לשיר יא טויור מלחן מוחמד אל-קסבג'י. אז יש את המשחק בין הכינורות, הצלילים הארוכים לבין הצלילים שמתארים את העופות הקטנים.
Thank you.
محمد الكصبجي نوتين لكل هالسوبران המיוחד של אסמהן להתבטא לצד השירה המזרחית. שכולנו שמים לב, דרושה יכולת טכנית מאוד גבוהה כדי לבצע את השיר הזה, עם הקפיצות והיכולות הטכניות של אסמהן זה אפשרי. הדברים המאתגרים ביותר בקול של אסמהן הוא המעבר מקול הראש האופראי לקול הגרוני המזרחי האותנטי.
ردت معها الأغاني
את השיר הבא, אמתה התערף, מתי אתה תדע, מתי אמתה התערף. מילותיו של מאמון שינאוי, לחן של מוחמד אל-קסבג'י. השיר השני אשר גרם לחשיפה גדולה בעולם התקשורתי לאסמהן, יחד עם השיר ליאלי אונסי פי ויאנה. בדומה לריאד הסונבטי, פריד אל-אטרש, מוחמד עבד אל-והאב, גם מוחמד אל-קסבג'י הוקסם מהארומה הספרדית והטנגו. אנחנו שומעים דיבורים באמצע השיר, כי זה שיר באמת שלקוח מהסרט האחרון שלה, בדומה לשיר ליאלי אונסי פי ויאנה. שני הלעיתים האלה מהסרט האחרון שלה.
אני בחבק, אם אתה, אם אתה תערב, אם אני בחבק.
מתי כבר תדע שאני אוהבת אותך? מתי כבר תדע? בנימה מלנכולית זו אנו נסיים עם מוואל, אלתור של אסמהן. מאזינים ומאזינות יקרים, כאן ניזר אל חוטר בתוכנית אלחן. תודה לעורך ניר גורלי ולטכנאי שידור אסף רפפורט. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים ברשת הפודקאסטים של כאן תרבות.
Oh.